galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin bisha Novembarna waa 26 sanadka 2018ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaani ee bogga voasomali.com. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya caashacuud iyo jacka kukaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah weerar ay Al-Shabaab ka geysteen magaalada Galkacyo oo lagu dilay dad uu ka mid yahay wadaad laga yaqaanay magaalada.
Waxaa halkan ka dhacay saakay isnidaamin qarax aad iyo aad dad shacab lala beegsaday. Waxaa bilowday saakay waxay qarax sameeyeen qolada sharwadayaasha ahay markay ahayd saacadda 12:00 subaxnimo. Hadda oo aan joogno 2 saac iyo ayaanu soo afjarnay.
Waxaanu sidoo kale idiin haynaa faahfaahin qarax kale oo ka dhacay magaalada Muqdisho oo dad badanna ay ku dhinteen.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa wareysi ku saabsan ururka saxafiyiinta qaranka oo ku eedeeyay dowladda Soomaaliya inay cadaadis ku hayso saxafiyiinta.
macnaha wariyaashu waa la diri jiray, waa la xiri jiray, cabrun way jiri jirtay, laakiin waxaa kaloo soo kordhay in wariyaashii labada loo kala qaybiyey, qaar maaragtay la cadaadiyo oo shaqadoodii ay qabsan waayaan oo qaarkood waddanka ay ka cararaan, qaarkood xafiisyo waaweyn ay u hanjabaan, sidoo kalena ay dhacdo in qaar kale la laaluusho oo qaarkood waxaan ognahay in mushaaraad maaragtay warbaahintii loo qoray.
Waraysi aanu la yeelanay wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Doodi Gaabneyd iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
In ka badan 20 qof ayaa ku dhimatay weeraro maanta ka dhacay magaalooyinka Galkacyo iyo Muqdisho. Subaxnimadii hore ee saaka ayaa weerar loo adeegsaday qarax baabuur iyo maleeshiyaad hubaysan. Waxaa lagu qaaday mawlac uu lahaa wadaadka lagu magacaabo Sheekh Cabdiweli Cali Cilmi Yare oo laga yaqaanay magaalada horeyna ay ugu hanjabeen ururka Al-Shabaab. 14 qof oo ku jira wadaadkaasi ayaa ku dhimatay weerarka, sida ay sheegeen saraakiisha amniga. Ururka Al-Shabaab ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Dhinaca kalena, qarax baabuur oo maanta duhurnimadii ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 8 qof, 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen goob joogayaal. Qaraxa waxa uu ka dhacay goob suuqa oo ku taala degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. Ururka Al-Shabaab ayaa inta badan sheegtay weerarada noocan ah ee ka dhaca magaalada Muqdisho.
Isniintan ayaa ku beegan xuska sanad guuradii 10-aad ee kasoo wareegatay weerarkii argagixiso ee ka dhacay magaalada Mumbai ee dalka India. 26-29 November sanadkii 2008, 10 ruux oo ku xiran kooxda argagixisada ah ee la yiraahdo Lashkar Ataiba ayaa waxa ay weerar ku ekeeyeen hotel weyn, xarun ay leeyihiin Yuhuudda iyo Bosteja Train oo ciriiri badan oo ku wada yaala caasimadda dhaqaalaha dalka India. Waxaana halkaasi ku nafwaayey dad ay tiradoodu gaarayso 166 ruux. Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in weerarkaasi oo bahalnimo uu ku tilmaamayo ahaa mid dunida ka nixiyey. Waxa uu intaasi ku daray in ay meel ka dhac ku tahay qoysaska dadkii weerarkaasi lagu laayay, in 10 sano kadib aan ilaa iyo hadda eedo lagu soo ogin kuwii qorsheeyay weerarkaasi Mumbai ka dhacay. Dowladda Mareykanka ayaa $5 milyan oo Mareykanka waxa ay abaalmarin ugu ballanqaadeen ciddii soo gudbisa xog horseedi karta in la soo qabto dhammaan ama mid ka mid a kuwii soo maleegay amaba fuliyey weeraradaasi ka dhacay Mumbai sanadkii 2008.
Madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa dalbaday isniintan maanta ah in Ruushka uu si degdeg ah u sii daayiyo badmaaxiinta u dhashay Ukraine iyo maraakiibta ay ku qabsadeen badda Madow. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa ku eedeeyay Ukraine inay ku xadgudbayso xeerka caalamiga ah, iyadoo ku kacaysa sidoo hadalka u dhigay qaabab halis ah oo abuuraya khatar soo gaara dhaqdhaqaaqa caadiga ah ee maraakiibta agaasi ku sugan golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa qabanaya kulan degdeg ah si wax looga qabto xaaladda iyadoo la isku dayayo in laga ilaaliyo xaaladda inay sii darsato ruushka ayaa rasaasiyay laba markab oo laga leeyahay dalka Ukraine waxaana uu markabkoodii saddexaad ku tuuray badda madow maalintii axad ee shalay iyaga oo la wareegay maraakiibta waxaana ay ku eedeeyeen inay si sharci darro ah ku soo galeen biyahooda
saraakiil dhinaca ammaanka ah oo ku sugan galbeedka afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 20 ka tirsan ciidamada biliiska lagu dilay weerar gaadma ah oo ay ururka taalibaan ka geysteen gobolka farax wakaaladda wararka AP ayaa sheegtay in kolonyada la weeraray ay ku socdaalaysay aa ku dhow degmada laash wajweyn baabuurta ayaa galbinaysay taliye booliis oo dhowaantan halkaasi loo magacaabay taliyahaasi cusub ee aan weli xafiiskiisa fariisan oo u muuqday inuu isagu bartilmaameedka ahaa ayaa weerarkaasi lagu dilay sida ay wakaaladdu sheegtay ururka taalibaan ayaa kordhiyay weeraradooda maalinlaha ah ee ay ku qaadayaan xoogaga milatariga iyo kuwa ammaanka ee waddankaasi afghanistan
kale dhageystayaal galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqleysaan ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhimatay weerar saaka ay maleeshiyaadka al-shabaab ka geysteen magaalada Galkaciyo weerarkan ayaa lagu qaaday xarun uu lahaa wadaadka lagu magacaabo Cabdiwali Sheekh Cali Cilmi oo horey al-shabaab ay ugu eedeeyeen ururka al-shabaab ayaana sheegtay inay geysteen weerarkan warbixintan waxaa magaalada Galkaciyo nooga soo diray Maxamed Ibrahim Macallimo
weerarka oo ku bilaawday qarax ismiidaamina oo loo adeegsaday gaari laangaruusala ayaa waxaa xigay iska horimaad hubaysan oo u dhaxeeyay ilaalada goobta la weeraray oo ahayd xarun ay deganaayeen culimada suufiyada waxaana weerarka uu qaatay muddo saacado ah inkastoo weerarka uu bilaawday xilli hore oo saaka ahayd haddana khasaaraha dhimasho ayaa gaaraya ilaa 14 ruux dhaawacana 10 kale kuwa oo isugu jiray ilaaladii xarunta iyo qaar ka mid ah ciidamadii howlgalka ka qayb galay taliyaha ciidanka danab ee galmudug Cabdicasiis Cabdullaahi Xogolof ayaa ka warbixiyay kadib markii la soo gabagabeeyay iskahorimaadkii u dhaxeeyay kooxihii weerarka soo qaaday iyo ciidamadii howlgalka kala hortagay.
Bismillaah alxamdulillaah waxaa halkan ka dhacay saakay ismiidaamin qarax aad iyo aad dad shacab la beegsaday waxaa bilowday saakay waxay qarax u sameeyeen qolada sharwadayaasha ahay markay ahayd saacadda 12:00 subaxnimo hadda oo aan joogno 2 saac iyo bar ayaanu soo afjarnay dhimashadooda hadda inta aragno oon xaqiijinay waa 4 in ka badanna in jirto waa macquul laakiin weli meelihii dagaalku aan kula galnay maana ka raadinaynaa aad iyo aad baan maratay waxaan nahay in dad shacab oo degan guryahoodii ay dam lala soo aado taasna ciidanka u taagan mar walba inay shaqo ka qabtaan haddii la joogo degmooyinka ama caasimadda waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan ciidanka danab iyo ciidanka isku dhafka ee ciidanka magaalada jooga iyo booliska iyo nabadsugida oo ka qayb qaatay howlgalkan si guud aan u wada galnay aan ku soo afjarnay si aad iyo aad u wanaagsan
Cali Cabdi Faarax abaandulaha ciidamada militariga isku dhafka ee gobolka Mudug ayaa ka warbixiyay waqtiga uu qaatay howlgalka iyo xarunta la weeraray waxa ay ahayd
bismillaahi raxmaani raxiim meeshaan sidii taliyaha danab u sheegay abaarataake 12:00 subaxnimo ayaa qarax ismiidaamina iyo weerar wada socda ka dhaceen haddee khasaarihii khasaaro badan waa jiraa dhimasho iyo dhaawac leh haddeero 2 saac iyo baraha la soo afjaray wixii khasaaro ah oo shacabka xaggiisa dib baa kasoo sheegi doonaa weli wax nooma xaqiiqaysna laakiin haddeer ba howlgalkii la soo afjaray ciidamada danab iyo ciidanka militariga isku dhafka ururka dowladda iyo nabadsugidda iyo booliska intaa waa la wada hawlqaatay shacabkiiba haddeer ayaana la soo afjaray wixii khasaaro ah oo shacabka gaarana dib baa kasoo sheegaynaa iyagana hadda inta aan xaqiijinay ilaa 4 dhimashaha aragno iyagii ka mid ah mid israaxiyo ku jiro wixii kale oo faahfaahina intaas dheerna dib baa kasoo sheegaynaa haddii ilaahay ilaah goobtu sida hadda boorarkeeda uga sheegayna aan uga jeedno kolleyda nimaan culimaha deganaa warar baa ku aragnaa culimaha degana
kaliya ku xigeenka hay'adda nabad sugudda iyo sirdoonka qaranka qaybta galmudug Cabdirisaaq Maxamuud Farax Ade oo ka mid ah saraakiil aan kula kulmay goobtii uu howlgalka ka socday ayaa VOA u sheegay in ay wadaan baaritaano xoogan isla markaana ay jiraan xogo muujinaya qaraxii saakay lagu qaaday xarunta Shiic Cabdiwali. Waxa uu sidoo kale bulshada u diray fariin ku aadan inay muujiyaan feejignaan dheeraada tirada dhimashada iyo dhaawaca ay geysteen kooxihii weerarka ku qaaday xaruntii uu deganaa wadaad si weyn looga yaqaanay deegaanada galmudug ayaa dadka ku dhintay waxaa ka mid ahaa afar haween oo ka tirsanaa xerta wadaadka qaar ka mid ah ilaaladiisa iyo Shiic Cabdiwali Shiic Cali cilmi yare oo ahaa wadaadka la weeraray howlgalka oo si wada jir ay u fuliyeen ciidamada danab kuwa militariga ee gobolka mudug booliska iyo hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka qaybtooda galmudug ayaa suurta geliyay soo afjarida weerarkii tooska ahaa waxaana goobta lagu soo bandhigay meydadka ilaa afar ka tirsan kooxihii weerarka soo qaaday weerarkan ayaa ahaa kii ugu waqtiga dheeraa oo gaalkacyo ka dhaca waxaana uu noqonayaa weerar isqarxin iyo iskoorimaad hubaysan oo magaalada gaalkacyo ka dhaca kaasi oo ay geystaan maleeshiyaad hubaysan oo ka tirsan kooxda al-shabaab mas-uuliyadda weerarka saaka ayaa waxaa sheegatay kooxda al-shabaab kadib markii ay ku baahiyeen baraha internetka oo ay wararka ku baahsadaan waxayna sheegteen in koox ka tirsan shabaabku ay howlgalkaasi geysteen Cabdiwaaxid Macalin Isaaq VOA gaalkacyo
aad aad u mahadsan tahay Cabdiwaaxid Gaysaal waxaan idinka raali gelinaynaa in warbixintan aan ku sheegnay inuu soo diray Maxamed Ibraahim Macalim oo saaxiibtay Maxamed Ibraahim Macalim goor dhow ayaad maqli doontaan wareysi aanu la yeelanay
waagaga cashay magaalada Muqdisho qarax baabuur oo ka dhacay maanta duhurnimadii ayaa waxa ku dhintay ugu yaraan 8 qof waxana ku dhaawacmay 15 qof oo kale qaraxu waxa uu ka dhacay meel mashquul badan oo ahayd suuq ay dadku ku badan yihiin oo ku yaala degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya ayaa u sheegtay wakaaladda dawladda ee wararka faafisa Sona in ay gacanta ku hayaan ruuxi waday gaariga qarxay Cabdul Qadir Maxamed Cabdullaahi ayaa warbixintan soo diray
qaraxa wuxuu ahaa mid loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey wuxuu ka dhacay meel mashquul badan oo ahayd suuq gaar ahaan maqaaxi laga cunteeyo goob jooga goob ganacsi ku lahaa goobtu qaraxa ka dhacay ayaa u sheegay warbaahinta si ay wax u dhaceen
waxaa maanta meeshan ku aragnay dhibaato aad iyo aad u weyn oo shacab soomaaliyeed ku dhammaadeen ilaa muddo waxaan arkay 10 ilaa 15 qofood camal arkay waxaan hortaaganahay annaga meeshan waxaan maamulayaasha hawla baariyo waxaana gaaray dhibkan iyo dhibaatadan annagoo u soo baxnay inaan shaqaysano wax qabsano ilmeen reerkeena abeelano ayaa dhibaatadan ay nola kulmay marka alxamdulillaah ilaahay dadkiisa wax yeelana allah soo hanuuniyo wax kale aan dhihi karna malaan naga shacab soomaaliyeed baan nahay waxaan ilaahay ugu baryaynaa inuu ilaahay soo hanuuniyo ummaduna inuu ilaahay oo ka dhigo kuwa isku toofiq noqdo oo iswalaashado oo isdayo allah ka dhiga midaas keliyaan ugu duceynaa waxaan habaaraynaa malaan dhibkaana woo na gaaray alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyyi wasallam walaa hadda waxaan sheegi karaa malahan laakiin waxa meeshaan arkay in hadda kulli meeshii aan ka hadli karaa xawla baariyo maamul ku xigeenka baxula baariyo aan ahay waxaan ka soo bixiyay lug iyo calool ayaan ka soo bixiyay waxaan arkay laakiin dhowr qofood umid oo la wado ayaan arkay wax kale aan ka sheegi karaa malahan
Cabdul Qadir Cali oo sargaal ka tirsan gurmadka degdeg ee aamin ambalaas ayaa warbaahinta u xaqiijiyay 8 dhimasho ah iyo 15 qof oo dhaawac qaba
aragnay hay'adda aamin ambalaas aragtay xaqiijin kartaa 8 qof oo dhimasho ah oo aragtay iyo 15 qof oo dhaawac ah inta meesha ku aragnay isbitaalada qaar kala duugan la kala geeyay inkastoo hadda oo tirada guud aan wada haynin oo inta aragday sheegay kastoo kasii badan yihiin oo la raadinayno ilaa haddana waa ku gurjinaa marka insha Allah waa hawaa soo gabagabeyn doona insha Allah
gudoomiyaha degmada Wadajir Shiic Umar Qanso ayaa u sheegay warfadiyanada in dhankooda ay hayaan 5 qof oo dhimasho ah iyo dhaawac oo gaaray 8
waxaan joognaa maanta hadda ka wagooday sida aragtaan oo maanta ay ka dhacday masiibo sida warku nagu soo gaaray goor hadda xafiiska aan ka shaqeynaynay oo 12 duhurnimo ay ahayd ayaa waxa yimid gaarigaas oo halkan shil ku galay ciidamada abniga oo meesha joogana ay joojiyeen si ay u baaraan iyagoo baaritaankii gudihiisa ku jira oo qofkii darawalka gaariga waday oo gaariga uu waday marna gadaal u wado marna horay u wado dadkii meesha marayna jiirsinaayo ayay ka shakiyeen way u yimaadeen marala markii ay darawalkii ka soo dejiyeen oo ay bannaanka ku wareysanayaan oo ciidamadii halkan ku qoraa isgoyska ee la shaqeynaya degmada iyagoo wareysigii ku jira oo isagay wareysanaya ayaa gaarigii uu watay uu ka soo degay oo isla barti ku qarxay waana halkan hadda idin muuqanaysa ilaa hadda annagoo barta taagan waxaan xaqiijinay 5 qofood oo meed ah iyo 7 qofood oo dhaawac ah intaas ayaa hadda halku maraya nasiib wanaag ciidamada waxay gacanta ku hayaan ninkii qarxi waday oo gaarigii qarxay darawalka ka ahaa iyaga oo banaanka ku wareysanayo gacanta ku haya ayuuna gaarigii qarxay waxaana ku wareejinay ciidamada amniga isla ciidankii ayaa ka hayay saldhiga degmada wadajir ayaana la geeyay ninkii gaariga waday qarxina hadda ilaa hadda warkaan hayno dhimashadu waa 5 7 qofna waa dhaawac
goobaha caafimaadka Muqdisho waxaa la geeyay dad qaba dhaawacyo inkastoo aysan xaqiijin tirada rasmiga ah ee soo gaartay goobahaasi xaafadda Kaawagooda ee degmada Wadajir waa markii labaad oo qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay lala beegsaday gaar ahaan goobta maanta uu qarxa ka dhacay oo ahayd isgooyska xaafadda Kaawagooda oo ah mid mashquul badan ayna ku badan yihiin dadka danyarta iyo ganacsata halkaas nolosha ka maareeya Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan dhabaalmaha waxaa eedo iyo jawaab celin isweydaarsaday guddiga baarlamaanka u qaabilsan la socodka maaliyadda oo ku eedeeyay gobolka Banaadir iyo wasaaradda maaliyadda maamul xumo maaliyadeed eedahaasina waxaa ka jawaabay oo ku gacanseeray wasiirka maaliyadda iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir hadaba VOA Soomaali waxaa u suura gashay inay wareysi gaar ah la yeelato wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle qaybtan labaad ee wareysi dheer oo uu la yeeshay Haaruun Macruuf waxa uu kaga hadlayaa halka ay ku dambeysay lacagaha ka yimid dalka Sacuudiga.
Waxa weeye 20 million horta aad in hoosta looga xariiqaa inay 20 million markii ugu horeysay akaunka Sacuudiga ka soo baxeen wire transfer lagu sameeyo kiis lagu soo qaaday ayaa wax lagu farxaa in hoosta laga xariiqana ah inay Central Bank account aynu ku leenahay ee keliya adeegyadan ku leenahay ee Sirad Bank ay soo galeen inay halkaas soo galeen inay debetana sidii loo isticmaalayay sanadweyda qabanay arrintu waxa weeye waa tan ku wareeyay budgetka bil walba kabu u baahan yahay hadii la kabi waayo ma ka fargarayn karo unfortunately nasiib darro waxyaalaha aan doonayn inaan kharashaadka baxaya ma kabi karo marka waan tashiilinay waan beexaaninay halkaas aan ku deynay bil walba markaan eegna bal waxaan soo galayaa ayaa debetana wax yar halka laga soo garo ah exactly sidaan bishalay hayr baa laga soo garo ah reportkiisuna waana yaalaa central bankuna waa og yahay budget support ku normally ee budget ku soo dhex gala maarka waatan maanta waxa la nasiinayaa 400 million oo budget support ama kabka miisaaniyadaaba iyaduna finish waxayna ugu siinayaana walaalkay waxa weeye kalsooni lagu qabo systemkan inuu watertight yahay oo aanu daldalo lahayn oo aanu iimayn ya oo aan waxba ka daadadanin ayay og yihiin saadaraadeed 400 million bay nasiinayaan 400 million waxay noqonayaan 3 sano soo socda kab bay noqonayaan markii lagu siin maayo budgetkaaga eegi wixii ka dhimaba marba la soo deyn oo la soo deyn adduunkuna saas ku shaqeeya haddii lagu kalsoonaado systemkaaga sidaas aad ku noolaanaysaa meanwhile intaa taa wadana ashuuraha iyo dakhliga gudaha ayaad wadaysaa marka haddaan kusoo noqdo siyaasi sheegisay lacagtu saas ay ku baxday inta taalaana waa 15 million sidii baan u beexaaninaynaa maalinta roob gudii waayeen qaar u haysanaynaa emergency-ga adeeg qaar u haysanaynaa kabkaasaan ka dhigaynaa markii ugu horreeyay waxa kaloo ayn hoos laga xariiqaaday Saudi Arabia oo aan weligeed yeelay report loo dirin ayaanu report u dirin 20 hore aan isticmaalay waa kuwaasaan ku nidi 5 kale ku taray waa soo sootankii hore intaas oo abaan nidi 5 kale intana in Taiwan nidi 15 kaas meel kale yeelan waa tii gabadha nuu aynaa deputy governor ku shalay ka warantay marka waxbayaan lagu warwareegin waxaan macno lahayn yaa lagu warwareegin halkani hore inuu socdo rabnaa marka taasi waa taa weeyaan halkan hadda ka qabto waan ku jawaabayaa
ha su'aasha kale ka qabo waxa weeyaan waad ogtahay hay'adahan hadda kabkabaysan hadda aad kobcinaysaan maxaan ku idhaahdaa waddankuna muddo ayuu soo kala daadsana ka hadalka iyo musuqmaasuqa iyo kalsooni darada hay'aduhuna aad ba u liidatay markaan si guud u hadalno dowladdiina kaliya maaha hadda dowladii ka horreeyay marka taasi waxay abuureysaa wixii la keeno iyo qaabkay ku baxeen haddaan daahfurnaan laga sameyn marka hore in hadhow gadaal laga sharaxo shaki fara badan bay keenaysa marka su'aalaha la isweydiinayo waxa kamida isbedello weyn oo siyaasadeed baa dhacay ee murano badan siyaasadeed baa dhacay ee gudoomiyihii saaran baarlamaanka hore ayaa talada ka digay ee isqab siyaasadeed baa jira waxaan oo dhan qayb ka mid ah lacagaha lagu furdaamiyo dadka su'aalaha isweydiinaya waxa weyn lacagaha dibadda laga heliyo magaca Soomaaliya lagu soo qaadayo siyaasada lagu furdaaminaya maxaad ku jawaabi lahayd
maya waxaasi wax ka jira ma jiraan adeer dhageysto wax lagu furdaamiyo oo hortaan aan ka warqabo ama aan ogaay xog weynna waan hayaa wax lagu furdaamiyo oo aan discussion ahayn budgetka halka aan ku hayo wax waliba soo galaan wax waliba ka baxaan waxaan u sheegayaa dadweynaha Soomaaliyeed alaabta aan isticmaalo ESMIS-ka la yiraahdo Somali Financial Information System la yiraahdo annaga iyo IMF-ka iyo World Bank-ka iyo EU nin waliba dhinac buu ka fadhiyaa wixii soo gala ee qarin kartaa ma jirto wixii dibadda looga yimaada ee qarin kartaa ma jirto wixii meesha ka baxa ee qarin kartaa ma jirto waxyaalaha benchmark-ka waxa kamid ah wixii soo galay la isoo ogaaday ayaa kamid ah marka wixii kasta hadda aan lacag account ka soo gasho ama cid kale nooga timaado labada iyo barka milyan ee nooga iman jira Turkiga aan example kaaga soo qaato ama tii Saudiya lafteeda waa la isla ogyahay halkay ku baxayso waa la soo calculate garanayaa maanta imisa loo baahan yahay salary inta labada milyan halkaa ku baxda baa la oranayaa waxay ku baxdaa wax la isla ogyahay oo annaga iyo IMF-ka iyo World Bank-ka iyo international community wada ogyihiin ayaa ku baxdaa maalin wal oo bisha markay dhamaatan halkaas soo fadhiisa dadka Soomaalida waan u sharxaa su'aalahan ka qaata reports baan samaynaa laakiin waxaa la yidhi ninka haween ilaada doonaya baa islaanta doonaya inta kama qaato waxaan leenahay waxa weeye dalkan lugaha la siidaayo lagu maranyo wala lagu maranyahay lugta lagaaga marayo marka dhaqa ricida lagaa qaniisayaa yisi ricida lagaa qaniisayaa ilaahayna aan ka yaabno dalkan dalin ha socdo ha furfurmo dhug adduunka la tartamo wixii United Nations iyo IMF ku yidhaahdeen dalkan hore u maray waa qaarkii leeyihiin ma hubaan war hormay dhibaato
waa gartay wasiir waa gartay wasiir laakiin waddanka waa la wada leeyahay oo qof walba haduu dhinac markii wax la arko la qeyliyo oo maaragtay la saxo wax dhiba ma la soo ma haday xataa guddigaba ha noqotay guddiga baarlamaan
male laakiin waxaa dhib leh dhib male waa la wada leeyahay ilaah baan ku dhaartay waa la wada leeyahay waa la wada leeyahay hareeraha laga soo fariisto ha laga wada hadlo waxa loo baahan yahay laga wada hadlo laakiin nadiif aan noqotay calool xaadin lagu wada hadlo
waa garta waxa jirta
adduunyada kale reportska loo diro hal akhriyo inaad ero reportska loo diro adduunyada kale hal akhriyo
waa garta meelaan
waxba oolin
qodob kalaan kor istaagaya oy guddigu xuseen waxay ahayd in waxay dhaheen 1,500,000 oo kun oo dollar oo loogu talagalay arrimaha degdeg ah sida abaaraha iyo waxyaabaha xaaladaha degdega yimaada ayaa loo isticmaalay waxyaabaha aan degdeg ahayn sida safarro kirooyin hoteelo dayactir waxyaabahaas jawaabtaada
waxa weeye horta arrintaas jawaabteedana way ku qoran tahay shalay laakiin waan isduufayo isma dib taagin fatahaadaha ayaa lacagta qaar lagu fatahaadii ka dhacay muxuu hayna dibadda geeyay ayaa qaar ku baxeen qaar waxay ku baxeen duufaanadii ka dhacay waqooyiga qaarna waxay ku baxeen oo taa qaanuun bay leedahay lacagta qaanuun kay leedahay waxa weeye waxyaalaha muhiimadda u ah nationka ee hore loo sii arkay contingency ba waxa loo yiri waa taa weeye waxa lagu bixiyay waxa kamid ah caafimaadka waa kamid ah guddiga lafteeda qaar kamid ah lagu sameeyay bixiyay waa kamid ah waxa kamid ah ayada oo lacagtii ka dhamaatay xafiiska madaxweynaha ama xafiiska prime ministerka oo dabeetana looga yeeray New York inuu wadankeena matalo qofka u malaynaya taasi inaanay emergency ahayn inaanay muhiimad national ahayn waa qof aan si wax wadaagay wey waxa lagu isticmaalay hoteelana ma aha wax kalena ma aha waxa weeye wax laysla gartay inaan budget u oolin meesha kale muhiimad weyn u leh ayaa lagu isticmaalay auditka waa auditable weeye waxa lagu sameeyo auditable way qeexan tahay wax ka baydhaya waxa qeexan yeesoo IMF kuma nagu qabsan mayso IMF kuma soo nagu qabsan mayso marka waa majara habaabin aniga se igu muuqata shaqsiyan se igu muuqata aniga waa majara habaabin iyo been abuur weeye waxaas
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo warramayay wariyaha V O A Haaruun Macruuf dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa in qayb saddexaad oo wareysigana aad ku dhegeysan doontaan idaacadda fiidnimo ee caawa
haatanna dhinacii heesaha hala dhegeysta heesta halka aad weli nagala socotaana waa qaybta Soomaaliga idaacadda V O A oo haatan basi toos idinka ka imanaysa Washington. Waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii faaqidada ciyaaraha iyo qodobo kale. Hase yeeshee, marka hore aanu idin dulmarno wararkii dunida ugu waaweynaa.
In ka badan 20 qof ayaa ku dhimatay weeraro maanta ka dhacay magaalooyinka Galkacyo iyo Muqdisho. Subaxnimadii hore ee saaka ayaa weerar loo adeegsaday qarax baabuur iyo maleeshiyaad hubaysan. Waxaa lagu qaaday mawlac uu lahaa wadaadka lagu magacaabo Sheekh Cabdiweli Cali Cilmi Yare oo laga yaqaanay magaalada horeyna ay ugu hanjabeen ururka Al-Shabaab. 14 qof oo ku jira wadaadkaasi ayaa ku dhimatay weerarka, sida ay sheegeen saraakiisha amniga. Ururka Al-Shabaab ayaana sheegtay mas'uuliyadda weerarka. Dhinaca kalena, qarax baabuur oo maanta duhurnimadii ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 8 qof, 15 kalena waa ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen goobjoogayaal. Qaraxa waxa uu ka dhacay goob suuq ah oo ku taalla degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. Ururka Al-Shabaab ayaa inta badan sheegtay weerarada noocan ah ee ka dhaca magaalada Muqdisho.
Isniintan ayaa ku beegan xuska sanad guuradii 10-aad ee kasoo wareegatay weerarkii argagixiso ee ka dhacay magaalada Mumbai ee dalka India. 26-ka ilaa 29-ka November sanadkii 2008, 10 ruux oo ku xiran kooxda argagixisada ah ee la yiraahdo Lashkar-e-Taiba ayaa weerar ku ekeeyay hotel weyn, xarun ay leeyihiin Yuhida iyo Bosteja train oo ciriiri badan oo ku wada yaalla caasimadda dhaqaalaha dalka India, waxaana halkaasi ku nafwaayay dad ay tiradoodu gaarayso 166 ruux. Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in weerarkaasi oo bahalnimo uu ku tilmaamay uu ahaa mid dunida ka nixiyey. Waxa intaasi ku daray in ay meel ka dhac ku tahay qoysaska dadkii weerarkaasi lagu laayay in 10 sano kadib aan ilaa iyo hadda eedo lagu soo oogin kuwii qorsheeyey weerarkaasi Mumbai ka dhacay. Dowladda Mareykankana $5 milyan ah ayay abaalmarin ugu ballan qaaday ciddii soo gudbisa xog horseedi karta in la soo qabto amaba markaasi dacwadda maxkamadda la horkeeno kuwii fuliyey amaba qorsheeyey weerarkaasi dhacay sanadkii 2008.
Madaxweynaha Ukraine ayaa dalbaday isniintan maanta ah in Ruushka uu si degdeg ah u sii daayo badmaaxiinta u dhashay Ukraine iyo maraakiibta ay ku qabsadeen badda Madow. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa ku eedeeyay Ukraine in ay ku xadgudbayso xeerka caalamiga ah, iyadoo ku kacaysa sidoo hadalka u dhigay qaabab halis ah oo abuuraya khataro soo gaara dhaqdhaqaaqa caadiga ah ee maraakiibta agaasi ku sugan. golaha amniga qaramada midoobay ayaa qabanaya kulan degdeg ah si wax looga qabto xaaladda iyadoo la isku dayayo in laga ilaaliyo xaaladda inay sii darsato.
Halka wararkaasi kala socotaana waa VOA oo toos idin kaga imanaysa Washington. Ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Newsweek ayaa ku eedeeyay xukuumadda Soomaaliya inay cuburiso isla markaana laaluushto saxaafadda dalka. Hogayaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed Newsweek, Maxamed Ibrahim Macallimo, ayaa wareysi uu siiyay VOA-da waxa uu kaga hadlay xarig dhawaan loo geystay saxafi dil hore uga dhacay Muqdisho iyo waliba handadaad joogta oo uu sheegay in saxafiyiinta lagu hayo. Macallimo oo ka jawaabaya xarigga saxafiga ayaa yiri:
aad iyo aad u maasantay Cabdiqaadir, maanta laba qodob ayaanu ka hadalnay. Qodob hore wuxuu ahaa wariye Soomaaliyeed oo muddo toddobaad iska xiran, waxa la xiray 20-kii bishan, waxa la yiraahdaa Nuur Ismaaciil Sheekh, waxa loo xiray wax lagu sheegay inuu bartiisa Facebook uu ku qoray maaragtay waxa aysan dawladdu jeclaysan. Waxaan filaynay haddii ay jirto cid dacwad u haysata in maxkamad la keeni doono, 8-4 saacadood baan sugnay sidii maaragtay in maxkamad la keeno. Laakiin nasiib darro, nasiib toddobaad kadib ayaa waxaa la yiri waxaa loo gudbiyey xabsiga dhexe. Marka arrin marka horeba qofka in ra'yigiisa lagu maaragtay lagu caburiyo oo qofka ra'yigiisa uu cabiri waayo waa qodob. Qodobka labaadna waa iyadoo aan la marin hanaan maaragtay sharci ah, isla markaana la xeeladeysanayo oo la leeyahay maaragtay xabsiga dhexe loo gudbiyey iyadoo wax maxkamada aan la marsiinin. Qodobkaas taasoo ahaa
ma la wadaagsan dowladda
arintaas horaan maaragtay waa hadalnay, waana ka warsugeynay inay arintaas ka hadli doonaan oo maaragtay maxkamad keeni doonaan, laakiin ma yindhicin. Waxaa muuqata in ay tahay nooc ka mid a caburinta, sababtoo ah qofka haddii uu dembi leeyahay waxaa haboon in maxkamad la keeno oo lagu eedey. Waa la eedeyn karaa qofku waa Soomaali, laakiin haddaanan maaragtay maxkamadba la keenin oo la yirahdo xabsiga dhexa loo diray sababtoo ah wuxuu qoray dastuurka annaga aan leenahay damaanad qaadaya xoriyadda hadalka, xoriyadda saxaafadda waxaa maaragtay damaanad qaadaya dastuurka hadda maaragtay inoo yaala. Marka waxaasoo dhan waxaad moodaa in la baal maray, sidoo kalena haddana maaragtay sharciga la xeeladeysanayo oo qofkii xabsiga laysaga dhaadhicinayo iyadoo wax maxkamad aan la marsiinin.
Waxaa soo hadal qaaday Maxamed in dowladdu ay lacaga siiso saxafiyiinta iyo guud ahaan saxaafadda Soomaaliya, taasna ay keentay in saxaafadda nafteedii meesha ay tahay culays madax banaanida shaki uu gelayo. Maxaad kala jeedeen, maxaas cadeyma haysaan?
Aad iyo aad runtii qodobka labaad ee aan maanta shirka jaraa'id uga hadalna ayaa waxa uu ahaa in saxaafaddii Soomaaliya ay ku jirto waqti aad u adag. Waqti aad u adag markaan leenahay waxaa ku yimid laba culays oo qaarkood horey aanay u jirin. Macnaha wariyaash waa la diri jiray, waa la xiri jiray, caburin way jiri jirtay. Laakiin waxaa kaloo soo kordhay in wariyaashii labada loo kala qeybiyey, qaar maaragtay la cadaadiyo oo shaqadoodii ay qabsan waayaan oo qaarkood waddanka ay ka cararaan, qaarkood xafiisyo waaweyn ay u hanjabaan, sidoo kalena ay dhacdo in qaar kale la laaluusho oo qaarkood waxaan ognahay in mushaaraad maaragtay warbaahintii loo qoray, qaarkood maaragtay wariyaashii loo qoray, qaarkood xitaa social mediyihii maaragtay dad loo qoray. Marka arrimahaasi marka la fiiriyo waxay compromise gelinaysaa sharcigii waddanka iyo horumarkii waddanka, sababtoo ah haddii wariye waa kii maaragtay baari lahaa, haddii tacdiyo jiraan, haddii maaragtay masuqmaasuq uu jiro, haddii wariye la waayo ka hadla arrimahaasi oo wariyaasha dhan la aamusay, qaarna maaragtay la caburiyo, waxay noqonaysaa inay qalqal gasho xataa hanaankeenii horsocodkii dowladnimada aan filaynay. Marka halkii laga filayay
marka laga yimaado Maxamed kan la caburiyey oo la kulmay culayska dowladda xaggeeda, saad ku sheegtay shirka jaraa'id iyo qoraalkiinaba, kun lacagta qaatay oo laaluushka ogolaaday oo dowladdu lacagaha ay ku farqinaysa saa sheegaysaan, ayaga goon gaar Soomaahan dowladdu aad kuma laha.
Runtii dowladdu eeday ku leedahay ma aha inay masuqmaasuqdo, inay laaluushto. Marka xukuumaddan hadda ra'iisul wasaare uu ka yahay maaragtay ra'iisul wasaare mudane Xasan Cali Khayre way ka duwan tahay habka ay ula maaragtay macaamisha, dhaqankeeduna waa ka duwan yahay hababkii aan soo arki jirnay. Marka in wariyaasha la maaragtay heshiis lala galo oo shaqadoodii laga weeciyo هدي قف وجرو مارتي كحد قد باي ومسق ما سوق سميناه وحتى حكومة حتى رئيس الوزراء وفي عنتها إن الله صوب بندق الله شجع مركا وأنا أرين مارتي قطركو أو دمدا سيدا مارتي سوالك أو سيدا سومالي أو كله أو رياشو أنا قادم مشارك فيلن رنتي وحي قلق الجلينيسا شقادي رسمي كأهاي وحي دتكو أي كفيلين وحي مستقبل كأهاي دتكو أي مارتي ربي لهاين إن كهلان صحافة
لكن ورياش ما كلا هذا الشأن إن إنسان جانت هورسان إن إنسان لعلوش قادن أنت أي يقطان شو ما ده ورياش وتوقع يسمع
أديات مرة البنك دي رجلينا لكن ماركتي وح نصيب درع إن ماركتي دت كم إذا حكومة ده ما أرنا إن ده ما حكومة ده لكن دت كم إذا ما قار كم إذا قولي وزير ده يا كوحن كله كله أو ماركتي ورياشي كالقيبينا حتى وحلا جاري إن لك القيبيو ورياشي أوردي صحفيين تماركتي وجانكو ده لك القيبيو سيلو ويا حتى أضاد مركو وأرن رمتي ولا عوين ماركتي كوه يصير ما سعفد قف كسرنا ماركتي أنت بدل دت كنا أيكه ليان لكن وحي جار تهير عن كأموسين كين runtii amaaragtay aan ka codsanay gudiga baarlamaanka ee warfaafinta iyo madaxda usareysa wadanka madaxweynaha uu kamid yahay in arintan soo falgariyaan oo la eego bal maartay jihada hadda ay ku socoto saxaafada runtii waa qatar hadii sidana ay ku sii socotana waxa la weyn doona cid umada u bandhigta waxa jira oo dhan
waxa soo hadal qaaday in hanjabaad khafiif ka dhigay wasaaraha sargaal kamid oo suxufi u hanjabay taana wari aadan haynin cadeymo iyo waxaad filaysan arintaas sidee buu dhacday xogta laga yimid
yaa way soo socdeen dhibaatooyinka horta saxafiyiinta lagu waxaad ogtahay bishii July 2020kii magaalada Muqdisho waxaa lagu dilay wariye waxaa dilay nin booliis meel maaragtay xamar jijab oo aad ugu dhow maaragtay umuqta madaxtooyada waa beerta nabada ee geeskeeda ee halkaas ayaa waxa nin booliis uu ku dilay wariye nasiib darro waxa ninkii la yiri booliiska ah in la yiri lama yaqaano maaragtay lama arag ilaa hadda wax la soo qabtay ma jiraan xukuumadda kuma hadal marka waa fahmi kartaa qof سيرفيس ku jiro shaqo ku jiro booliis in la yiraahdo lama yaqaan waxa maaragtay madcin xukuumadii hore ee maaragtay aan soo marnay ee wariyaal hadda waxa jira qararay oo magaar maaragtay dalalka diriska u qararay hanjabaad ka soo gaaray xubno ka tirsan maaragtay dawladda waxa jira qaar maaragtay oo kamid yahay wariye Cabdulla Muumin oo wali wasaaradda qaar kood lagu qoray bishii bartamihii bishii October sheegay in maaragtay dad kamid masuuliyiinta ama dad kamid shaqaalaha xafiiska kala wasaaraha inay u hanjabeen oo arintaas sagal lagu qoray laakiin wax ka hadlay iyo wax dabagal ku sameeyay mala maalin kastaana wax la mid ah waxa soo kale aan maartay aan qabilayna oo aan arkayna oo xafiiska noogu iimaanayaan marka annagu waxaan ku hadalnaa magaca wariyasha Soomaaliyeed waxay sheegayaan in ay tahay mid ka mid ah waqtiyada ugu adka ee Soomaara waan ogtahay waqtiga la Soomaaray waqti uu xajir jiray mararka qaar kood wariyasha 10 in ka badan 19 la dilay laakiin hadana ma jirin hab lagu kala qaybiyo iyo masuumaas sidaas ma jirin laakin hadu waxa soo kordhay xitaa in jehadi laga bedelayo xitaa qofka qarkiis influence lagu yeelanayo si uu wax uga bedelo habkii uu warbaahinta uu maartay umada wax u gaarsiinayay
kaasi waxa uu ahaa xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed Nusuj Maxamed Ibrahim Macallimo waxa uu warramayay Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle oo magaalada Muqdisho kula kulmay dhageystayaal waxa naga xusuusinay inaannu isku daynay inaannu la xiriirno masuuliyiinta dawladda Soomaaliya si ay eedahan uga jawaabaan weli sanno ma aanay suurtagelin hase yeeshee marka ugu horeysa ay taasi dhacdo waanu idin soo gudbin doonaa
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha VOA Seyni Babakar
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa la filayaa in ay dhacdo 5ta bisha December waxana u tartamaya xubno isugu jira siyaasiyiin hore xilal ugu soo qabtay dawladda federaalka Soomaaliya iyo musharaxiin cusub oo la baxay isbeddel doon una ololeynaya in isbeddel siyaasadeed uu gobolka ka hirgalo hase ahaatee dhowr musharrax oo u taagnaa xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa shalay ku dhawaaqay in ay ka tanaasuleen tartanka doorashada haddaba kaaritaankooda musharraxiintan doorashada maxay isbeddel ama baasameyn ku keeni kartaa hannaanka ay doorashadu ku socotay waa mowduuc aynu ku eegi doono xubinta dooda gaaban maanta waxaana ay gala qayb galaya Sheekh Axmed Maxamed Buraale xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Abwaan Looyaan oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Sheekh Axmed Buraale
waxaan leeyahay anii ra'yigeyga hadaan ka hadlo waxba isbedeli karo saameyn bay yeelan karaan nimanka musharaxiinta oo iscazli sababtoo ah siyaasadda waa kooxaysi marka waxaan aaminsanahay in wax isbedeli doona
aad baad u mahadsantahay Axmed Sheekh Maxamed Buraale mudan dib aan kugu soo laaban doonaa Maxamed Cabdi Aw Faarax
salaam kadib aniga waxaan u arkaa horta doorashadu qaabkii ay awl isocotay waxa ahaa qaab habsami u socodle oo aad u wanaagsan haddana waxaan rajaynayaa inay sidii ku sii socoto hadaan ugu gudbo musharaxiinta shalay tartanka iska casilay oo tanaasulay awalba way iska cadayn musharaxiinta saameynta leh ama la filayo meesha inay ku soo baxaan awalba way cadayn marka tanaasulkoodu wax badan inuu soo kordhinayo aniga uma arko waxaan u arkaa inaystan wax macnaale aysan ku soo kordhinayn doorashadu qaabkii u socotay inaysan wax macnaale ku soo kordhinayn ay yihiin musharaxiin meel uu wax ka arkay ujeeddo ay leeyihiin isu casilay aan macnaha danta shacabka koonfur galbeedna aysan u tanaasulin ay iyagu u tanaasuleen dana gaar oo saaxiib khaas iyo ujeeddo ay macnaha iyagu isla fahmeen ama arrin yar hoose inay u tanaasuleen baad moodaa wax saameyn oo ay tanaasulkoodu keen karo ama wax dan oo shacabka ugu jira koonfur galbeed inaysan jirin baan anaga wax ka aragtideeda
Sheekh Axmed Buraale waad maqlaysa Maxamed Cabdi Aw Faarax isagoo wuxuu qabaa inaanay wax saameyn ah yeelan doonin ka haritaanka tartanka musharaxiintii is-casilay
ani waxaan leeyahay in musharaxiintii is-casilay ama tanaasulay ama qof ha u tanaasuleen ama in dantoodiiba meesha ha ka waayeen oo iska tanaasuleen waxaan leeyahay waxay leeyihiin horta kow qof walba miisaan buu leeyahay qof walba siyaasi ah miisaan buu leeyahay koox uu leeyahay dad buu leeyahay taageerayaal buu leeyahay waxaan leeyahay musharaxiinta oo tanaasulay waxay keeni karaan isbeddel bay keeni karaan isbeddelna haddu maanta shalay uma horeyso in dad tanaasulaan waxaa markii ugu horeystay tanaasulay madaxweynihii oo xilka hayay Sharif Xasan Sheekh Aadan baa tanaasulay asagoo aan u maleynayo markaas culaysi jiray iyo ummadaas oo asaga intaas mas'uul u ahaa xaaladda markuu fiiriyay marka qof walba tanaasulo ama shakhsi ha ahaado ama dad badan ha ahaadaano ama koox ha ahaato qofkii tanaasulo oo siyaasi ah booskiisa waa soo banaanaana mar walba
وحسيني يا محمد عبدي أو فارح
نهارتا اسبدل اسبدل والب الله من بحانا وحلو بحانا اسبدل هرمر ايو حنان دول النمسيو كرديه وحيالها يتمنى يان شعب كوفور قلبيد اي سي حرة او حلالة انا ايو هلان اسبدل كاسا لدها كاسان اللو بحانا يهي madaxweynihii hore oo tanaasulay Shariif Kiina waxaan leeyahay tanaasuladu markasta way fiican tahay inu tanaasulana shacabka koonfur galbeedna way u fiicnayd isagana way u fiicnayd oday wax badan meesha soo xukumeeyo chance-kiisa soo qaatay buu aha marka isagii waxaan leeyahay horta aad buu mahadsan yahay talabaad isbeddel horta marka la yiraahdo isbeddelkan la rabaana uu yahay isbeddel wanaagsan oo wanaagii laga rabay horumarkii laga rabay in la helo marka la rabo si fudud horta kuma iman karo wuxuu marayaa caqabado badan iyo hirig badan ayaa loo marayaa damcan siyaasiyiin aragti macnaha aaminsan ama mid kooxeed ha ahaato ama mid daneed ha ahaato inay jiraan way iska dareemayaa laakiin shacabka koonfur galbeed kooxaysi iyo siyaasi aragti macnaha hankeedu hoos u hooseeya qaba iyo midna ma anfacayo shacabka koonfur galbeed waxaa anfacaya hadafkii horumarkii ay rabeen inay helaan taasna waxay ku heli karaan inuu soo baxo musharax si xor ah u soo baxa cadaalada oo isku wadi kara maamulka koonfur galbeed dawladda federaalka tagi kara maamul goboleedada kale musharax noocaas ah loo baahan yahay waxaana waa haykal dawladnimo si fududna kuma iman karto musharaxaasna wuxuu noqon karaa musharax shacabka Soomaaliyeed ama dawladdu soo shaqeeyay ama dawladda Soomaaliya xilal ka soo qabtay oo garan kara hanaankii dawladeed iyo qorshaha dawladnimo fahmi kara kaasa ayay shacabka koonfur galbeed u baahan yihiin kaasna uu sharaxan yahay waxaana rajaynaynaa inay shacabka xildhibaanada koonfur galbeed ay cod ka siiyaan waxaan ugu baaqaynaa shacabka koonfur galbeed in aan la mari hawaabin ama aan la khaldin musharax ay u baahan yihiin musharaxan yahay inay cod ka siiyaan dantoodana gartaan ayaan ku boorinayaa
Sheikh Ahmed Buraale
horta shacabka koonfur galbeed bil kulliyati buu dulmin yahay in taas markaan ka soo gudbo shacabka ayagu wax ma dooranayaan way horta shacab ma wax dooranaya wax dooranaayo shacab waxba ma doortaan shacabkii rabitaankooda banaanka si la taagan yihiin laakiin maanta barbalaamka meesha ka jiray oo kaliya waxa waaye in waxba ma doortaan 149 xildhibaan oo baarlamaanka koonfur galbeed ah oo Soomaali noocyo badan isugu jira ayaa wax dooranaya faragelin tarabadan ba muuqato hibala wada iyo qofkaasa wadaani ma dhahay laakiin faragelin oo tarabadan ba meesha ku jirto faragelintaas hadii laga daayo oo dhabaatada horta waxaan codsanayaa id walbo isku dayayso inay maamulka koonfur galbeed ay farageliyaan oo faragelintaas wax as ayagu u khaas ah ama dana ayag leeyihiin dadtoodii u faragelinay inay ka daayaan faragelinta oo dawladda dhexe waxaan leeyahay ummadaas een akhtiyaaray leedahay een federal system ba wax lagu xukuma ummadaas waxaan codsanahay in fargelinta laga daayo fargelintu waxaan u aaminsanahay caqabada koowaad oo waxaan buun arintan doorashada buunbuuninta heerkan gaarsiiyay inay tahay fargelinta sababtay xataa ninka odiga ah oo meesha joogay inuu tanaasulo fargelinta kaanta
maxamed cabdi oo faarax waad maqleysa dooda axmed sheekh maxamed buraale
een ma arinta dood baan ka qabaa wax fargelina oo sida aniga aan ka warqabo wax faragelin oo meesha ka jirta ma jiraan dawladdu sharax gaar ah ay wadataa ma jirta musharaxiinta macquulka ah midii 2-3 inay musharax kamid uu soo baxo dawladdu taatay daneynaysa si ay wixii u noqdaan mas'uuliyadii maamulka dib u dhac badan baa ku yimi dib u dhiciisu meesha uga baxo musharax hoggaamin kara gobolka gobolada kale la shaqeyn kara dawladda federaalka la shaqeyn kara ninka noocaas inuu meesha ka soo baxo ayaa dawladdu daneynaysa xildhibaanada koonfur galbeedna talabixintaas waa la siiyay inay iyagu si xor ah xalaal codkooda ku doortaan musharaxa noocaas oo si raban ay codkooda siiyaan arintaas ayaa meesha laga rabaa wax faragelin oo macnaha dheer iyo aw dibad uga yimi meesha ma jirto ani horta malihi nin dawladda wadato si gooni ah in asaga meesha u leeyahay oo asaga la soo saaro ma qabaani waxaan leeyahay mujtamac meesha dadka isharaxay oo musharaxiinta qof walba xaq buu u leeyahay in koonfur galbeed madaxweynuhu ka noqdo ani malihi qof soo shaqeeyay xilka la siiyo waxaan leeyahay ninkii meesha ka soo baxo oo mas'uul ah oo xildhibaanada koonfur galbeed ay doortaan dawladda waxay ku qasban tahay ninkaas inay la shaqeyso ninkaas inay la shaqeysto sababtoo ah maamulkoodu hoos imaanaa ninkaas haddii uu asaga kibriin oo wax kale noqon sida hadda xaaladaha qaarkoodii noqdeen oo kale oo maamul goboleed oo kale qaarkooda siday noqdeen oo kale haddii asaga kibriin ninka meesha ka soo baxo oo mas'uul madaxweyne koonfur galbeed ama maamul goboleed koonfur galbeed loo doorto ninkaas dawladda waxay ku qasban tahay inay la shaqeyso asagana wuxuu ku qasban yahay dawladda inuu hoos imaado oo dawladda la shaqeeyo dawladda dhexe la shaqeeyo asagana waa ku qasban tahay baryamaha marka waa la isu baahan yahay ani marka ma lihi musharax dawladda ay taageersan tahay ama mid oo si gooni ah meesha loogeeyey ama la taageersan yahay dawladda keedaha soo baxo ma lihi yani arrintaas waa arrin siyaasadeed waxaan leeyahay nin walba oo xildhibaanada doortaan ummadaas ninkaasa khayr u ah marka waxaan leeyahay ma dhahayo ani in way
ku qasbayeen baad leedahay wada shaqeynta
wada shaqeynta waa qasbiin waa isku qasbiin sababtoo ah meel kale aad ay malaha meel kale aad ay malaha xataa khilaafiida hadda jiro maamul goboleedyada ka jiro waxay ku qasbin yihiin inay heshiiyaan ay gogol iskugu imaadaan oo soo fariistaan oo la wada shaqeeyo waa ku qasbin yihiin baryamaha
maxamed cabdi oo faarax adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay maxaa laga fili karaa doorashada December ka dhacaysa koonfur galbeed
waxaa la oran karaa marka tanaasulaadka faraha badan dhinacyo badan laga dhanka wanaagga laga fiiriyo meesha waxaa ka baxay siyaasadii xidhxidhnayd ee dadka gaarka macnaha u qoondaysnayd gacanteeda ku siisay dadka gaarka ayaa meesha ka baxday waxaa meesha ka muuqata talo xora waxaa meesha ka muuqata talo ay u madax banaan yihiin xildhibaanada koonfur galbeed marka waxaan odhihi lahaa ama kula talin lahaa in ay meesha ay ka baxdo faragelin baan nala ku hayaa iyo hebel baa la wataa waxaasoo dhan intay ka gudbaan ee codku xildhibaanada koonfur galbeed bay ku sibtaan shacabka koonfur galbeed bayna matelayaan nin mas'uuliyadda qaadi kara oo maamul goboleedka hoggaamin kara inay codka siiyaan lana taan qaadi kara horumarka ee dawladda dhexe ka socda iyo horumarka gobolada ka socda ba isbeddelka wanaagsan ee maxal gobolada ka socda oo dawladda federaalka ay hoggaaminayso inay la taan qaadaan dantooda la gartaan siyaasiyiinta dalleyda oo jeedada gaar ah ee qalqalka iyo fargelin baan la ku hayaa waxyaalaha tasuuska shacabka koonfur galbeed ku furayna caqabada ay waxa inta laga gudbo ay macnaha go'aan gaaraan codkana iyaga oo ka go'aayay ee caqabada adag ee soo martay maamulka koonfur galbeed ninkii ka saaray lahayn ee doortaan inta kaliya laga rabo meesha waana maasintii
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooda igala qayb galay أحمد شيخ محمد برالي حلبان هراء وكترسنا بارلمان كي كوميل جاركاها الصومالية إي محمد عبدي أوفارة أبوان لويان وصيدو أولا سعداء رمها السياسة الدلكة انت الدودان مدلا مده كوكول مدونة دقي استيال سيدا أيوه نبد قليو
ana doodaasi gaabana la socodsiinaya Zainab Abubakar Maxamed halkaad kala socoteena waa VOA markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidada ciyaaraha waxa la diyaaray Maxamuud Mascade
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal dhamaantii ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha qodobadaas maqli doontaan waxa kamida daradii baanayd ay soo gaartay kooxda kubadda cagta ee Chelsea wixii sababay horyaalka waddankaasi Spain kulamo adag oo iskaga horimid saati aan ku hormaro waddanka Argentina kooxaha kubadda cagta ee Boca Juniors iyo River Plate oo ku balansanaa lugtii labaad ee ciyaarta kama dambeysta ee Copa Libertadores ayaa maalintii sabtida ahayd ciyaartoodii la joojiyay kadib markii taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee River Plate ay weerar ku qaadeen baskii ay saarnaayeen ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Boca Juniors weerarkaasi oo keenay inay dhaawacmaan qaar ka mid ah ciyaartoyda isla markaasina wadihii baskaasi isna uu dhaawac soo gaaray ciyaarta waa hayd mid xamaasad weyn leh ayaa gabi ahaanba la joojiyay waxaana lagu ballamay maalintii axad ahayd oo shalay ahayd in mar kale la ciyaaro hase ahaatee kulankaasina mar kale waa la baajiyay ciyaartoydii hore ee xulka qaranka Argentina ayaa dhaleeciyay weerarka ay soo qaadeen taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee River Plate hadaba maxay tahay sababta ay taageerayaasha kooxdaas u weerareen baska kooxda kubadda cagta ee Boca Juniors arintaas waxa la falanqeynaya Cabdirsaaq Dadiyeesh oo ciyaaraha uga faalooda barnaamijkan martii waa Cabdirsaaq markii hore waxaad iga warantaa maxay tahay sababta keentay in taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee River Plate ay weerar ku qaadaan koox martii oo ahayd oo gurigooda ku ciyaaraysa
ee runtii ciyaartani waxay ahayd ciyaar aad loo wada sugayay ee labada kooxoodna waa laba kooxood oo isku magaalaha oo ka dhaxeeya xafiirtan xagga ciyaaraha koobka ciyaarayna wuxuu ahaa koob si gaar ah aad loogu daneeyay qaarada Latin America oo dhan waana kama dambeysta ciyaartii kama dambeysta ayaa la ciyaaray game-kii hore ay ciyaareen wuxuu ku soo dhamaaday barbardhac oo 2-2 ah kana wuxuu ahaa game-kii la wada sugayay oo lagu kala baxay sababta ahmiyadda gaarka u keentay iyo weeraradan dhacayna waxa waaye isleeyahay waxay labadan kooxood hore u wada ciyaareen game-am gaaray ilaa 39 ciyaarood oo midii ay badisay 13 halka 13 barbardhac ay galeen marka kale wuxuu ahaa mid si gaar ah isha loogu hayay oo la dhahay kooxay ayaa dhulka la dhigan doonaa oo taariikhda guusha ay raaci doontaa inkastoo waxa dhacay ay ahaayeen wax sportiska ka baxsan oo aad looga wada xumaaday oo xagga sportiska anshaxa ku fiicneen ciyaartoy badan oo ku jiraysa dhibaato laga soo gaarsiiyay laakiin waxyaabaha ugu wacan xamaasada keentay arrimahaas ayaa loo aaneynayaa
waxaa jirta in xiriirka kubadda cagta ee Latin America ay mar kale maalintii shalay ahayd kulankii la ciyaari lahaa ay baajiyeen ilaa iyo hadda maxaa ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan goorta la qabanayo ciyaarta iyo waxa keenay inay mar kale joojiyaan
xiriirka wuxuu sheegay in uu u yeeri doono madaxa ama madaxa presidentiyada labada kooxood maalinta talaadada ah go'aan kama dambeys iyo waqtiga la ciyaarayna ay halkaas ku go'aamin doonaan inkastoo oo la filayo in arrimo badan oo ku saabsan xagga anshaxa sportiska iyo game-ka soo socda sidii safety-giisa ama amnigiisa loo ilaalin lahayna ee meesha ku jirto marka go'aanka wuxuu soo bixi doonaa maalinta talaadada marka ay fadhiisan xiriirka iyo madaxda kooxaha
Wata Cabdirsaaq oo hadii aan jaleeco dhinaca iyo waddanka Ingiriiskana kulamadii ugu xiisaha badnaa toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa kooxaha kubadda cagta ee Tottenham Hotspur iyo Chelsea oo 3-1 ay ku badisay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur
kooxda Manchester United oo Bareej lagu celiyo Crystal Palace iyo Everton ku kala tageen Arsenal oo dirqi ku baxsato laba iyo hal kaga badisay kooxda kubada cagta FC Bournemouth iyo Manchester City oo afar iyo eber kaga badisay West Ham United halka kooxda kubada cagta iyadana Liverpool ay goolaheedii si wadato saddex eber Watford kaga badisay Abdusaq warinta markii isweydiinta la waxay tahay kooxda kubada cagta ee Chelsea oo aad ogtahay in horyaalkan wadankaasi sidoo u bilaawday ilaa hadda halkoona laga badin macallinkan cusub ee Serie sidoo u yimid kooxdan la xulil lahayay isla markaasina hadda ay Tottenham Hotspur si adag si daran kaga badisay marka dibku muxuu yahay ma Chelsea baa la fahmay shaxdeedii iyo waliba taatikadii ku ciyaareysay mise kooxda kubada cagta ee Tottenham Hotspur ayaa iyadu waxay tahay koox awooddeedu ay mar marka dambeysa ee kor soo aadayso soo xogaysanaysa
runtii waxa suura galiya la isdhihi karaa Tottenham qaab ciyaareedka shalay soo barnagta wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan oo ka muuqatay firfircooni saaid ah halka Chelsea aad mooday in xagga dambe ama difaaca uu aad u kala daasanay ama uu ka muuqday daal badan xagga ciyaartoydeeda marka waxaad moodaa Chelsea qaab ciyaareedkii lagu yaqaan inaysan soo bandhigin halka Tottenham ay wacdara iyo awood iyo isku xirnaan iyo in ay Bruniga u diida inay Chelsea ay haysato wax yar ay macnaha suura gelisay in goolasha intaas la laga dhaliyo gool daradaas xanuunka badan loo hubiyo
waxa la leeyahay macallinkan Sarri waa macallin oo hal taatiko ama hal xeelad ku ciyaara iyadoo markaas hadii xeeladaasi lagu hor yimaado ama la soo akhriyo aanu bedelay qoonin wax kale oo sameeyaan oo garanayn tusaale ahaan waxa la leeyahay ciyaayahan Jorginho ee boos uu ka dhalisay waxa macallinka kooxda ee Tottenham Hotspur uu daba dhigay ciyaarihan Dal Cali uu u diiday inuu kubada taabto macallinkuna seeri waxba arintaa kama bedelay adigu arintaasi ma la qabtaa dadka sidaa wax u dhigay
aad iyo aad ciyaarta shalay waxa ka muuqatay naqshada aad u xun oo aan macnaha macallinka lagu dhaliilay xagga bedelka iyo qaabka ciyaareedka qaabka uu socday maadaama goolal xilli hore laga dhaliyay inuu isbedel sameeyo iyo naqshada inuu wax ka bedelo oo uusan ku guuleysan macallinka marka qaab ciyaareedkiisina hal nooc ayuu ahaa halkii nuucna waa la fahmay ciyaarahan ka dhawaajisayna wuxuu ahaa ciyaarahan la xiray ama macnaha la target gareey waxay idin isbedel sameeyay ama booska ugu bedelo macallinka ma uusan sameeyin sidiis ay ugu dhameeyay marka waxa la dhigi karaa macallinka waxa macnaha uu ku guul dareystay inuu naqshad la jaalaanjiyo gareey ka kooxda shalay uu ciyaaray oo ah koox aad u firfircoon inuu soo bandhigo
waxa ugu dambeyntii hadii aan soo koobno wax sodon ilbirsi khayr hadii aad ku soo koobto Real Madrid ay barba saddex eber kaga badisay iyadoo macallinkooda shaqadiisa rasmi laga dhigay maxaa ku dhacay Real
Real markaas fiiris waxaad moodaa in ay ugu liidato sanadkan isbedelada xagga ciyaartoyda ka tagay iyo macallinkii hore Dorco Sameen oo fiiris wili inay ka muuqato waxa ciyaartoyda laftarkooda waxaad moodaa in mentality iyo amniyadooda aysan aad ugu wanaagsanayn oo garoonka si niyajab ah ay ugu dhex muuqdaan aysan muujinaynin awooddii iyo hamigii ay u hayeen guusha xilliyadii hore
waagas aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal sidoo kale waxaa xusid mudan Barcelonana inay dirqi kaga baxsatay kooxda kubadda cagta Atletico Madrid oo hal iyo hal ay ku kala baxeen ciyaaryahan Cusman Dembele ayaana badbaadiyey kooxdaasi oo ciyaarta gadaal ka soo galay daqiiqado kooban isagoo ku jirana goolka bareejada u saxiixay dhegeystayaal barnaamijkii faaqadaad ciyaaru waa nagaynta waxay la falanqeynayay toddobaadkan Cabdisaaq Diyeesh oo ku dhaqan gobolka Kansas ee waddanka Mareykanka tan iyo kooda dambe dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
maxamuud masacadeh ayaana la socodsiinayo xubintaasi faaqdaada ciyaaraha magaalada Minneapolis ayuuna ku soo diyaariyey halka kala socodsiinna waa laanta afka soomaaliga v o a guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a ayaa intaasi ku dhan waxaan mar kale wada ku soo noqon doonaa haddii aan laydmo caawa saacaddu markay tahay toddobada inta ka horeysa aniga iyo jacfar waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Tommy McNee.